Catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pred nama je emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. U našoj večerašnjoj emisiji čućemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Blagosloven koji dolazi u ime gospodnje, koje je održao 3. aprila 2017. godine u Zavičajnom muzeju u Danilovgradu.
Jedan poznati filosof evropski, čuli ste vi makar neki za njega, se zvao Feuerbach. Feuerbach je ostavio mnogo iza sebe tragova, pa i pozitivnih, ali više negativnih, kao materialista, kao ateista. Ima jednu rečenicu veoma zanimljivu. Kaže on, čovjek je ono što pojede. Čovjek je ono što pojede. Naravno, kao ateista, kao materialista, on je izgovarajući tu rečenicu smatrao da nema Boga, nema ničega sem onoga što čovjek jeste kao vidljivo biće, koje jeste razumno, ali je biće koje je tjelesno. Jer drugi na filozofiji bilo čovjek je samo tijelo i ništa više. Dakle, po tom njegovom shvatanju, hrana koju se čovjek hrani i kojoj služi ili koje živi, ili koje sve što radi na zemlji upravo da on tome prinosi, to je tako hrane, to je ova tjelesna hrana. Nema druge hrane za čovjeka. Tako da osnovni cilj ljudskog života je upravo kako i na koji način da zadobije, da stekne tu hranu. I sve ideologije praktično i u novije vrijeme sve evropske ideologije su utemeljene manje ili više na tom načelu Feuerbachovom. I veliki pokreti koji su bili, koji su ostali traga, ne maloga, širom Evrope, širom svijeta, i nacifašizam kao pokret koji je zatrovao milijone ljudi i ostavio za sebe tolike žrtve, i komunizam koji je dospio i ovdje kod nas je bio ideologija velika koja je obujmila čitave narode, na prvom mjestu veliki ruski narod. Sve te ideologije manje više u suštini, negdje dublje gledamo, oni se približavaju te Feuerbachove definicije o čovjeku. I ima velike istine u toj njegovoj definiciji. Samo jedan je osnovno pitanje koja je ta definicija me postavlja. Šta je u stvari čovjek? Šta smo mi ljudi? Od čega smo mi sastavljeni? Osnovno je jasno svakome da čovjek jeste tjelesno biće. Čovjek ima svoje tijelo. I prirodno je da to tijelo koje čovjek ima, da ono i svako drugo biće koje je tjelesno, od ptice do mrava, do crva, do svakoga živoga bića, svako to živo biće, do ribe, do ono se hrane. I hraneći se svako na svoj način i prema sebi, ono opstaje koliko opstaje, i muva se hrane. Ja ponekad kažem za naš savremene Crnogorce ili kako ih ja zovem Montenegrine, da smo muvljega pamćenja, da smo oboljeli od muvljega pamćenja. Ujedno nas muva CC, neka bila. Muvlje pamćenje, muva koliko ona pamti, koliko živi muva. Jedan mjesec, dva mjeseca, valjda ne znam, da li živi tri mjeseca muva. I taj svoj život, naravno, ona treba da se hrani da bi ta svoja tri mjeseca da bi mogla da ovo opstane. Tako da prirodno i njeno pamćenje, mulje pamćenje, koliko traje, onoliko koliko živi. Od toga je opasno kada ljudi omore od muljega pamćenja, pogotovo ako neke ideologije, ideje, narodi, omore od muljega pamćenja. Ipak se ja nadam da mi nijesmo baš oboljeli, ali ipak ima opasnosti da nas mulje pamćenje optereti u toliko prijevu koliko svodimo, ako svodimo svoj život na mulji život. Ako je čovjek tijelo i samo tijelo, i ako je hrana, kojim se čovjek hrani, jedina hrana koja je hrana za tijelo. I njome se mi hranimo, prvo dijete, dok je i u materinoj utrobi, ono čime se hrani. Hrani se sokovima organizma svoje majke i kroz te sokove ono raste tih 9 mjeseci, da bi onda kasnije i materinu mlijeko sisalo dijete, a onda posle toga i drugu hranu i kako raste. Dok je malo upotrebljava dječju hranu, a onda kad je odrasto, onda bude i tvrda hrana. I to je ono što čine živi čovjek, zavisi koliko živi. Živi je godinu dana, 5 godina, 50 godina, evo dođe. I do 100 godina jedan naš ovdje, koji je od manastira Štrebalnika, koga sam ja slio u San Paulo od Pavličića, ovdašnjih divan starac. On je u 101. godini u San Paulo bio zvanični prevodilac sa srpskoga, onda se još nije znalo za crnogorski jezik, sa srpskoga na španski jezik. U 101. godini on još obavljao taj svoj zvanični posao i u 101. godini se on prije 2 godine upokojio. Dakle, 101. godinu je on je hranio. Za hranu on je odavde paratno vrijeme, on je odvedao zarobljeništvo, posle ne znam gdje sve nije bio i dok nam je stizao, i tamo se našao, i tamo se to i upokojio, i brinući se o svojoj hrani, o svome hljebu, na način kako je to on mogao i kako je on znao 101. godine. Ima ponek, ima i po 115 godina ima i ponek, čitamo da neki doživio 115 godina. A ima zapisano u Svetom pismu da čak sad onda drugačije bilo računanje godina, ali sam za Matusala piše u prorok Mojsije da je živio 700 godina. Sad, drugačije su onda godine mjerila od ovih naših kako ćeš mi, ali bilo kako bilo, bez obzira da živio 100 godina ili 200 ili ne znam koliko je to vrijeme, ipak on, da bi mogao da živi, da ostane, onda treba naravno, i ne bilo kakvu hranu, naravno, ima hrana koja zatruje organizam i uništi čovjeka, a ima hrana koja zaista mu održava zdravlje, to tjelesno zdravlje koliko je to moguće dok je ovdje na zemlji. E sad, ako je čovjek, iako je njegov život samo to, ovih mudrih 3 mjeseca ili 3 godine ili 30 godina, sve jedno je. 1000 godina je pred Bogom kao jedan tren kao 1000 godina. Vrijeme je, bez obzira koliko trajao, ipak je vrijeme ono brutalno. I male i velike ribe, i male i velike ljude. I smrt je ona koja nakriju. Jer posljednje slovo, bez obzira čime se čovjek hranio i kako bogatstvo ima ovdje na zemlji, zna se, ima ono iz evanđelja, ona lijeva priča kako neki bogat čovjek tako razmišljao, pa će onda napuniti svoje žitnice, pa će onda da se raduje i da se veseli, a kaže mu, kaže anđeo, a Bog će ove noći poslati anđela svoga da tuzne dušu, pa ono što si spremio, kome će to ostati? Eto, nije razmišljao, kao što danas, ne samo nekad bogataši, nego i svi odreda nekako prinuđeni smo da usmjeravamo svoj život, da to je zaista dio ljudskog života i ono što to jeste ljudsko tijelo. Velika svetinja je ljudsko tijelo, kako da kažemo, ali sad se tu postavlja pitanje da li je čovjek samo tijelo. To iskonsko i saznanje ljudsko i opet svaki dašnji jeste da je čovjek jeste tijelo, ali čovjek je i duša. I kao što tijelo hoće hranu, i to zdravu hranu, ne bilo kakvu hranu, i svi to znamo, zato postoji doktor i medicina, i sve se to mjerava, i ovo meso koje dolazi iz Argentine, tamo gdje naš vladika Kirilo sad vladika, iz Latinske Amerike, ovdje pa dolazi, pa sad kaže zatrovano je to meso, pa se onda pomjerava. Dakle, mora da se provjeri, da se vidi da li je stvarno zdrava hrana ili nije zdrava hrana. I tako isto važi i za hranu uma, za hranu duše, za hranu srca. Za hranu onoga što nosi čovjek u sebe i što ipak samo po sebi, jako nije nezavisno tijela, jer čovjek je biće koje je i tijelo i duša vezano jedno za drugo, ali ipak je nešto drugo, nešto složenije od tijela. Dakle, ako tijelo hoće hranu, onda i duša hoće hranu. Kako kaže nam, punime duša. Ste čuli? Izgovorili je toliko. Šta je to? Šta ne zašto me tako boli? Duša me boli. Kako boli duša? Kad ne kaže boli me tijelo, kad za tijelo da kaže boli ga tijelo, ali kad je duša, onda je duša boli. Dakle, ima čovjek je tjelesno i duhovno biće. U pravu je filozof Feuerbach da čovjek ono što pojede, ali ne samo hrana koju jede ljudsko tijelo, i nije to konačni smisao ljudskog života, nego je čovjeku ja i duša i duši treba istinska i prava hrana. Da. I kao što ova tjelesna hrana ne može da dati vječni život čovjeku. Bez obzira kako se čovjek trudio i koliko se, evo sad umro onda neki Rockefeller po 101. godine, kažu da je on sedam, promijenio sedam srdaca je promijenio da bi mogao da dočeka s tom drugom budu, ali ni srca i ni pare koje ima u mjesu molim da mu produže život posle 101. godine. Dakle, hrana za tijelo, vidimo šta biva. E sad, ako je hrana za dušu, kojom se duša hrani, ako je ona ne daje nešto više od onoga što tijelo hrani, onda proklet čovjek, davu koju se čovjek rodio, znači čovjek i biće koji se rađa, ne za život, jer se rađa za prolazni. Ako se ne rađa za vječni život čovjek, onda bolje da se ne rađa. I bolje onda da što prije i mnogi bivalo je takvi koji su jednostavno dođe bez misla je onda život. I dođe pa izvrši samoubistvo. O tome je napisao u zlim dusima, velikim Dostojevskima, potresno opisno tima da je samoubistvo jedini normalni lijek za ljudsko biće i potvrda istinskog ljudskog dostojanstva. Da ima neki od onih njegovih junaka tamo koji su to. Dakle, koja je to hrana? Ima li hrana koja daje čovjeku i obezbeđuje ne samo prolazni život, zdravlje i duše i tijela, nego vječni neprolazni život. To je osnovni ljudski problem kroz svoju istoriju. I do današnje dana i do kraja svijeta i vijeka će tako da bude. Sada recimo evo, ovo naše vrijeme, koje je vrijeme, mi smo mislili da je prošlo ono bezbožno vrijeme marksizma, titoizma, lenjinizma, koji je sam zasnovan upravo na tome čovjek je tijelo i samo tijelo, jedina hrana i hljeb koji čovjek živi i država se, jer nikoga se žrtvuje i žrtvuje milijone drugih ljudi, recimo kao nazi fašizam i komunizam, kad sam je koštao 75 milijona ljudi je komunizam progutao u borbi za hljeb, za dobro, za to, tjelesno, za kako da kažem. Da. Ima li neko tijelo? E, tu jeste pitanje. Pitanje vjere, pitanje Boga. E, eno je ono iskušenje. Iskušenje prvo Adama i Eve je bilo iskušenje te vrste. Bolje postoje zapovijest, sve jedite, sve vam je dato da jedete. Samo nemoj da okusite sa drveta poznanja dobra i zla. To su onako, ponavljaju se to jabuka koju je Eva pojela. Kako je to prvo bilo i kako nije bilo, u svakom slučaju, to je Bog dao zapovijesti načinu na koji treba da se čovjek hrani ovdje na zemlji. A taj način je upravo bio taj, da jede do svakoga drveta, ali onako kako ja to blagoslovim koji sam vas stvorio. Dakle, ta zapovijest Božja da ne jede sa drveta poznanja, dobra i zla, to je bila zapovijest koja je uspostavljala pravi istinski odnos prema čovjeku i prema tvorenim oko čovjeka, prema darovima Božjim, prema prirodi u kojoj se čovjek rađa. Kao da je Gospod rekao i prvom čovjeku, kao što je i Hristos izgovorio prilikom onog strašnog kušanja njegovog na gori kušanja, možda neko onda si bio kad je bio u svetoj zemlji na gori kušanja. Strašno je to mjesto gdje je po predanju Gospod je tu bio, dolje mora je Manastirčića, dolje ogromna stravična provalija, a iza toga je judejska pustinja, samo kad se nadmiriš od Gospod, pa se prestraviš. I nije čudo da je tu Gospod se našao i 40 dana postio. i da je naput ovladnio kao čovjek. Nije bio samo Bog, nego je bio čovjek ovladnio. I onda se demonska sila pojavila. Pa mu kaže, evo ti kaže, vidiš, to je ovo kamenje kusnija, to je ovo kamenje u hljebove, cijel svijet će poći za tvoj. Tačno. Evo danas recimo, ova naša evropska civilizacija nije ništa drugo nego je isto demonsko iskušenje koje je odobrilo i do nas, ovdje smo znači sad našu novu vladu, osnovi dobre, to je dobra ekonomska ekonomija, homo ekonomikus. Hleba. I pretvorimo li, evo sam ćemo da potrebimo kanjone, u Borači, sad ćemo da pravimo ove pute, došli su Kinezi, da to, ove, jednostavno dali sami to kamenje da se pretvorilo u novac, a novac sam učio da se pretvori u hljeb. I to je jedini smisao i cilj. Svega onoga što se događa, i partija, i ideja, ideologija, kako da što više zaradimo, kako što više hljeba i uživanja da zakupimo. I to je iskušenje pred Hrista. U tvoji kamenju hljebove, znači ovaj svijet, ovu prirodu, ovo što je ovaj, to pretvori u hljebove i nema da primješ čim daš hljebe ljudima. Svi će posjetati, to je bilo još u vrijeme Rimske imperije, na čuvena izreka panem et circenses, hljeba i igara. To je bilo maksima rimskih careva, koji su i osvajali svijet da bi što više hljeba bogatstva za sebe zadobili, a onda naravno da bi se veselili, radovali, uživali u svemu tome. E, to iskušenje stoji pred čovjekom u isto nekoga rada, vjere. A kako Gospod odgovara na to demonsko iskušenje? Ne živi čovjek samo po hljebu. Da kaže onda, ne živi čovjek i o hljebu. Neko kaže, ne živi čovjek samo o hljebu. Nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Riječ, ona prvo zapovijest u Adamu, jer je to bila ta riječ. Sve ovo ti dajem da se hraniš njegama, se raduješ sve u tome te darovima, ali pazi, nemoj da misliš da ćeš kroz ovaj svijet u kome živiš, makar se on zvijeli dan, da ćeš tu postići i zadobiti pravi istinski smisao svoga života, ne pravi smisao, ako nije vječni smisao, to ne da, to ne da. I svaka filosofija i ideologija koja ne rešava pitanje smrti, nema, to nemojte u takvu ideologiju. Ne znam, ne daje najveći filosof, eto Feuerbacha, eto Platona, Aristotela, ne znam da gdje, no do savremenih filosofa, Nietzschea, ne znam ko se tamo nije bio, ako ne rešava pitanje smrti i ako ne nađe hranu koja spasava čovjeka od smrti, koja mu daje besmrtni dug, ne može se pouzdaš u te ideologije, ma kakve one bile, bile religiozne ideologije, ne znam ja, ideologije ovoga svijeta, ne uznaje se u njih. E to je prvo iskušenje Adama i Eve. Nije poslušala Eva, radoznala, pa i niste naše sestre, majke, tako se radoznala, imate taj. Da, pogledala onaj, pogledala onaj plod, taj koji je lijepo zajeo, kaže, imam. A pogledala ga iz očija, jer tako je on. Kao kaj bi sada, kad odpadaš, nije to divna jabuka, kako mi je, da je pojede tu jabuku. A kada pojede na usko, da će biti ti otom, da će to sazna, to je ona gordost života, nadam se, ako stekao sam znanje, vidim, šta daje ta jabuka, taj plod, ta hrana, to što sam pojeo, što sam vidio, što sam okusio, to da je, lijep za gledanje, to se finalno odnosno naziva pokot. Pokot i tijela, pokot očiju, oči koje, čudesni organ, ali preko oči uđe u čovjeka. Sve i svašta. Prijema to čovjek. Upnije u sebi, onda to iznutra je posljedno. Mijenja čovjeka i njegovu dušu. A onda čovjek kaže, evo sad, sve sam poznao, znam, vidio sam, okusio sam ovaj svijet i sad njegova dobra, sad ima djedi i veseli se, kako kaže, u Evanđelju. I tu je, dakle, pa onda kad je došao, kaže, Boga namo, ko ti kazao da si, kako, ne, zašto ne poslušaš zapovijest? Pa kaže, evo ne treba. I tačno je to bilo. I danas se to događa, ne vidite, koliko puta, obično se kaže da je muž glava ženi, a na njega se bio simpatičan, pa kaže, tačno, u pravu je samo žena vrat, koji okreće, okreće glavu, tako, kako hoće, tako i sa njom, a onda sad, evo, naravno da kaže, oprosti, gospod, jeste, pogriješio sam, eto, prevariti, pomaluti, i Adama, ne, zmija ga je. Drugim rječima, ti si taj koji si stvorio zmiju. Ti si kriv, otprilike. Zato naš velika, kako ja zovem, umirovljeni nebitkom, kaže, čim neko počne da se pravda, to znači kriv je. Čim ga čuješ pravda, sve gotovo. Već je kriv. Da ti tačno to znate. I ovo, pravilo, pravda se, muž kaže, nije sam ja, to je žena kriva, djeca kaže, nije to i otac. Nije sam ja, nego ne znam, ovaj tamo direktor, ovaj predsjednik, ovaj, kako da kažem, uvijek je kriv neko drugi. I ono što kaže u Evanđelju, vidimo prvu loku brata svoga, a ne vidimo vrno u svoga. Što je čovjek drugi, svjesni samoga sebe, i to je manje sposobno da vidi grijehe i nedostatke drugih. Gledajući, što manje vidi sebe i kako onda nalazi opravdanje, drugi su ti oni koji su tu. Tako da kažemo li, naravno, tu onda nema, tu nema napretka nikakvoga, jer tu nema. Na tako li što se tiče ovoga, gospod kaže, ne živi čovjek samo po hljebu, dakle, to je telesno hranio, to je da pokoti plodi, pokoti očinu, to je njegov lošenja sa samim sobom, sa drugim čovjekom, sa prirodom oko sebe. Ne može čovjek to biće, što kaže, složeno biće. Ne postoji čovjek sam, nikako. U svakom od nas utkamo koliko svjetova, koliko bića u iskoru pravopravca. Sve kako od nas nosi. Vidiš sad i djete, recimo, pa prije neki dan, recimo, naša nevjetna roba. Vidiš, malo začeprkaš, a ono tamo je tato, je mama, je djeda, je baba, je neki uvijek, neki tu naći ćeš. Ono je sve to zapisano. Zapisano, ugrađeno. Ugrađeno u njoj. Tako da kažemo svima dan. Kako kaže apostol Pavle, šta imaš da nisi dobio? Da nisi primio? Ako si dobio, da šta slaviš toga? Da je to nešto tvoje, se hvali. Ja, to ne znam, ja mišim se, ono kaže, ljepotica, dao neka bila koja, kao da je to drugi, neki drugi tamo, to je muda pameta, on je to najvećanija glava, se to. Šta imaš, to znanje koje ima, koliko je njih, evo, od ljudstva, počeliš od roditelja, od učitelja, pa onda redom, svega toga, ko sam poprimao, nakon sada kaže, pa to sam ja, to je moje. Je to je. Utkano je čovjeka. Utkano je u njegovo biće. A onda još ako čovjeka shvatimo kao što on jeste, ne biće samo rođeno od oca i majke, nego da je pravo biće koje je i to rođenje od oca i majke, to je blagoslov. I stvori Bog čovjeka, muško i žensko i stvori i blagoslov i Bog. Taj Božji blagoslov je ono što u što je utkano u ljudsko, utkano ljudsko biće. I bez kojeg čovjek nije čovjek. Niti može isto biti istinski i pravi čovjek. A prvo i osnovno ono što čovjek nosi u sebi, jeste da je on sadrži u sebe zaista kao tjelesno biće, ali kao ta po duhovnom upravo sadrži u sebe sve ono što sadrži svogući svetovi vidljive i nevidljive. Sve to imamo, svaki od nas ne ima u sebe. Ali ono što jeste učeno, jeste da se jasno istinito čovjeko, da čovjek ima i nešto više od onoga što ima se ukupna tvorina. Ono što kaže Petar Lovčanski prenovidac, ja se nadam nešto tvoje da u duši mojoj sjaje. Ono proroka Mojsija, da je čovjek stvoren po slici i prilici Božjoj, po liku i po podobi Božjoj. Dakle, ne samo da je čovjek ogledalo bića, tvorevine i da nosi u sebe sve sastojke i živoga i mineralnog svijeta, kako da kažemo, nego je on i nešto mnogo dublje i nešto više. Jer se u njemu ogleda ovaj svijet, sveukupni, ali on je ogledao i veliki svete tajne svoga tvorca, po čijoj slici i prilici je čovjek stvoren. I to je ono što, gdje se onda otkriva dublje u svojstvu čovjeka. Danas, recimo, evo naše djeca ovdje, to je već postalo pravilo i ovdje, osnovno, istina, čovjek je stvoren od majmuna. Da, evo. Bila je na profesorica u Beogradu, koja je bila ministar prosvjete. Ona dolaze kod našeg oca Jovina, gore danas sa njom. Ona je samo zato što je rekla u školama, dobro, to jeste jedna od teorija čovjekovog postanka, ali je rekla da to nije dobro. Ona je pak jedna od teorija, ona je zbog toga izgubila svoje ministarsko mjesto. Ona je to se na dobro usetirala, nego je kod oca Jovina, često dođe ko zna može da bude i monahina jednog dana, izuzetno duboka duša, ja znam, jer je što će bila ministarka ta. Dakle, tačno, kao što rekao smo za Feuerbacha, čovjek ono što pojde tačno, kad se tiče o ljudskom tijelu. Ali nije čovjek samo tijelo. I tačno je da je čovjek slučan i majmunom. I da nosi da je Bog tako utkao sva bića od onog najjednostavnije, najnevidljivije, utkao je jedno u drugo, u svakoj vrsti, a sve je to na kraju kraja utkano jučer lijepo, tako da vidite majmuna kako lijepo zna da je jedno banano, točno kao da je jedno čovjeka, kako to, kako da kažem, ima tu, ima neke srodnosti sa svim bićima, jer je, kao što recimo jedan dobar umjetnik, kad to radi brojne svoje slike umjetničke, ali dobro znalac prepoznaće šta je naslikao Picasso ili Van Gogh, ne može biti prevaren, jako da može neko da kopira, dobri znalci, oni će da prepoznaju Van Gogha, bez obzira tega naši, jer svaka njegova slika, makoliko bila različita, ipak ostavlja jedan pečat da je izašla iz ruke jednoga tvorca. Tako i čovjek, svako ljudsko biće, ono se sve se prepoznaje u njemu, ali nije to, samo to nije čovjek. Čovjek je nešto mnogo više i mnogo savršenije. Zato i Gospod kaže, ne živi čovjek samo hljebu, nego svako. Znači, riječ Božja, ono tu je Bog stvorio svijet, je Duh Božji koji diše sve što diše. To je ono što to prolazno, tjelesno, vidljivo, što daje dobru hranu, dobru svjetlost i što daje ono za čim čovjek čezne život, ne samo život od danas do sutra, nego vječni, no ne prolazni život. E to je ono što je stvari suština Evanđelja, blage vijesti Hristove. i što je suština njegove ličnosti. Bog je postao čovjek i okusio ljudsku smrt, raspet na Golgoti. I svojom smrću, kako je pjevano u trofaru, sada za vas je dan, Vaskrs, smrću svojom je uništio smrt. Jer demonska sila, kao što je ovdje na gori kušana, da ga zgradi, da ga prevari, da ga obmane, ogotnije hrana. A zagrizao Satana život. U onome što izgleda da je smrt samo, zagrizao je život, jer tu nije bio samo smrtni prolazni čovjek, nego je bio i ovaj božanski život, on je vječno nepovlasni u ličnosti Hristovoj. Zato je Hristos i umro kao čovjek, ali u isto vrijeme ta sila božanska koja je u njemu prisutna, ona je dala i tom tijelu vaskrsenje i vaskrsenje iz mrtvih, da bi od svoj ljudskoj prirodi podario upravo taj novi život, da bi kojega je čovjek u stvari i stvoren i vječni život, da bi kojega čovjek kojem čest je čovjek i koji je ono, koji je konačno smisao čovjekovog života. Čovjek je biće stvoreno za besmrtnost, za vječnost, za neprolaznost. A tu vječnost i neprolaznost ne može čovjek pronaći u toj zemaljskoj hrani, ma kako ona bila, tek onda kada ta hrana zemaljska, ta zemaljska tijela kad dobije u sebe taj glasac vječnog života, onda i ta hrana i ta prolazna, ona postaje neprolazna hrana za život. Sam smisao svetoga pričešća u stvari jeste u tom. Ne samo svetoga pričešća, nego ličnosti Hrista, Boga čovjeka. I zato je jedino Hristos mogao da kaže ono što je onda izgledalo kao tvrdo, kao tvrda hrana. Gdje on kaže, ja sam hljeb života. Oci vaši jedoše manu u pustini i pogriješe. Ona mana koju su se Jevreji hranili u egipatskoj pustini, u judejskoj pustini, koja je padala sa nebesa, zaista bila je drugačija od običajne hrane, ali ipak nije bila hrana koja je davala istinski pravi vječni život. Jeli su, hranili se, Bog ih je hranio, ali su onda i oni pomrijeli. Da. Ovo je hljeb koji silazi s neba, da koji od njega jede ne umre. Ja sam hljeb živ, koji siđe s neba. Ako ko jede od ovoga hljeba, živjet će bar je. I hljeb koji ću ja dati, tijelo je moje koje ću ja dati za život svijeta. Onda si mi već se pripijali, kako možda sam tako to dao nam da svoje tijelo? Pa nije mi se tako, kako to možda naš svoje tijelo? Ja nisam shvatio o kome se radi u Jevreji. Ali su se reći, zaista vam kažem, ako ne jedete tijelo sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate život u sebi. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni, ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer tijelo moje je istinsko jelo, a krv moja je istinsko piće. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Kao što mene posla živi otac, i kao što ja živim zbog oca, i onaj koji jede mene, i on će živjeti zbog mene. Ovo je hljeb koji sviđe s neba. Nije kao što oci vaši jedoše manu, a pomriješe. Koji jede hljeb, pa ovaj živjet će vavijek. To vam ima govorio u sinagogi u Kapernaumu. Tada kaže, mnogi od učenika njegovi čuši ovo, rekoše, ovo je tvrda beseda i jeste tvrda beseda. I za nas danas je tvrda beseda ova Hristova. I kaže, ko može slušati tu besedu, ko to može razumjeti, I ne samo to, nego su mnogi posle ove njegove besede su napustili njegovih učenika koji su krenuli za njim, onda su ga napustili. Kažu, kada mnogi od učenika njegovih otidoše natrag i više ne iđaku za njim. A ti su sreće i 12 apostola. Da nećete i vi da odete. Tada moj boj Simon Petar, Gospode, kome ćemo otići? Ti imaš riječ života vječnoga. I mi smo povjerovali i poznali da si ti Hristos, Sin Boga živoga. Isus im odgovori, me izabrak li ja vas 12, jedan od vas će me izdati. Sad on prilazi, Gospoda govori o svome stradanju, gdje se onda opet apostoli saložavaju šta ti bi osim da ti budeš sad, da osvobodiš od Rimljana jevrijski narod, da se zacariš, a mi da budemo tvoji ministri glavni, a ti sad još pričaš, niti ga ovo dovoljno razumio, niti je tek je počelo da je postaje jasnije i razumljivije posle njegovog vaskrsenja i naravno posle silaska Duha Svetoga na svete apostole. Dakle, idu dvojica učenika Hristu iz Emaus. Čuo se priča da je vaskrsao, znaju da je sahranjen, želimo nosice došle na grob Marija Magdalina i druga Marija Jakovljeva i kažu, vidjeli smo ga kako su. Apostol Toma neću da, dok ne opipam svojim rukama i ne metne prste u rane njegove, ne mogu ja to vjerovati. Apostol Toma, drugi tako isto apostoli. I oni dvojica krenuli tuđi i jadni za Emaus, izgubili su ono što im je najsvetije, raspravljaju, slušaju te priče, kako se događa, i kaže, prišao je Gospod u sud. I počeo da razgovara sa njima kao saputnik neki. I, a oni pričaju za krizu, da nisi čuo šta se dogodilo. A on njima onda kaže, pa zar niste li čitali kod proroka da svi će odjeći da će da postrada, da vaskrsne iz mrtvi, da i objašnjava. I već će zaranci došli i on kao napravio se, hoće da prođe, i kaže, već je kasno, ajde svrati zajedno sa nama, da noćimo, svrati on. I kad je uzeo da hljeb i blagoslovio, onda se njima otvore oči. Na način kako ga je blagoslovio za na tajnoj večeri, tako je blagoslovio i hljeb, a to je Gospod. E on je onda nestao Gospod. A onda će oni da kažu, nije li nam srce gorelo dok nam je pričao uspro to što je govorio. Dakle, u tajni hljeba, koje ono blagoslovio, otkrio se on njima. I mi sada, kako imamo ovdje slavu kad slavimo za neokriće sveštenik Slavski Kolač i sa vjernicima koje se zna krste sa prelovnikom neka je okritanje pa onda kaže sveštenik domaćinu Hristos posredje nas a ono duvale desne biće isto to i sveštenici episkopi kad služe liturgiju ocjenjuju se pred osjećenje se ti darova vina i hljeba, pa se cjelivaju Hristos posvede nas, jeste i bit će. Kažu za nekde kad se malo popovi posveđaju, to se njima događa, pa onda je onaj ljudi ljud, pa namjesto da govori jeste i bit će, nikad nije knjigo nijek. To ne važi za ove naše oce ove, da. Nikad nije knjigo nijek, da. Dakle, Hristos posrede nas u tajni hljeba. Se otkriva tajna ljudskoga bića, ljudskoga bika, ljudskog života, ali tajna Boga. E to je ono što je sad. Da, i tajna na koju, što kaže, iz koje izviju sve tajne neba i zemlje i svih vidnih i nevidnih svjetova i tajna čovjekova se otkriva toliko je zapravo, jer svetinja, ja se sjećam kad proklamavaju čestni sen, sjećam se moj pokojni život, kad sedemo na večeramo na nekom okruglom nekom onom stolu tamo, i onda pa padnu mnoge djeca onako sedu. Kurka jedna pa padne, da ja da sam ne jednako dobio šamačinu, Bože, podiđi to. A šta da radim sad? Dobro, nećeš ti da pojedeš, ali uzme ga, poljubi, pa paci tamo ptici, da se i ona nahrane. Da se ptica nahrane toga. Jer recimo kad staviš vjeru, onako kako je stojao u pekarni, u to šporetu, kako da kažemo, tako stalo, pa ga okreneš naopako. Kaže, kako si postavio pek vjeru? Predaješ ga na častinu, naopako ga stavljaš, ima čak i hljeb, i poštovanje, nema ljeba, ima da svoje onako kako je stavio prirodno, kako da kažemo, kako je postavio ta svetinja, svetinja hljeba. A onda recimo kad je co tajne pričeš se, sjećam se moja majka seljanka, tako oli, ima straha Božje da tu je naučila to, i od svoje predaka je naučila voda kad idemo, naravno, ove prve nedelje posta, onda mora da se opere sve i to, onda je bi onaj, nije bilo ni ovaj, nikakvih ovih praškova i čuda, nego je samo onaj cijeć od molim, opera, jes, pa je tim se sve se to opere, da ništa mrsno nigde ne ostane, da bi onda već od prvog dana sve bilo opostno, čisto na vodi, do prve nedelje, to je bilo najstroži post. Ovo onda kad imaš neki paradajz, onaj kiseli, napriko, odnosno marmelade, od pekmeza ošiva, a to je raj koji sam i sad se sjetim onog pekmeza majčinog, kako je bio divan i kako je bio ukusan. I onda kad idemo na pričešće, na Teodorovu subotu, sa ocem majka preće, ono se ovdje koncertamo da da prime u kuću, ona će otići jednom u toku godine na pričešći za gospodin dan ili čudo nekim za uskrsa bi otiši za Božić, ja ne, ali za nju, za nju mjesta. Ali onda nama kad pasne, nemo je slučajno da sad kad perete nešto zubu, pomoga da suti zubu, da tam neka kap vode prođe kroz grlo. A onda kad odete, pa se tamo pričestite, nemo je slučajno da se tamo koškate, da se pobijete, pa se pobijete, pa onda potekne krv, to više nije samo vaša krv, nego je i krv Hristova. Znate, ajde sad, poslije, obično se djeca kod djeca. Znate, sad se sjećam, pa, a ne smiješ, pazi, nemoj slučajno da me udariš ili da ga udarim ili da to bude, ja? Znate, to živo osjećanje upravo, to živo, hljeba života, tijela Hristovoga, svetinje koje se pričešljujemo i u kojoj Gospod ovdje i govori po svoga i čude. Pa i danas i ljudi vezuju i čude. Pa i mi, kada, pogotovo kad je manja vjera, pa se čudi šta to sad pričaju tamo ti popoli, te vladike kao vino i hljeb, pa sad se pretvorimo tijelo Hristovo i krv Hristovo. Znate, tu je, dakle, vjerenje, osnova svega onoga čemu se nadamo, provjera nevidljivih stvari, tu je reći apostola Pavla, tu je, dakle, da na vjeri se gradi. Najnevidljivije je upravo vjera. I ovdje na tom najnevidljivijem se gradio sve ono što je vidio. Recimo naš veliki Nikola Tesla je on je to osjetio i saznao da ono što je najnevidljivije, na najpodsutnije, na tome je elektricitet i ovo sve, tako da kažemo, utemeljeno, to je temelj. I on je, recimo, Nikola Tesla otkrio da je svjetlost ono najdublje što postoji u sveukupnoj tvorevini. I samo treba te zakone svjetlosti otkriti. I sve što je vidljivo, vidljivo ono se na tome ne vidljivo ne zasniva i savremena nauka, na tome počiva i na tome ali kada on, ali Nikola Tesla koji je bio mislim, sveštenika Milutina Divnoga sveštenika koji je bio duboki čovjek, duboki vjere, neki se to nazio, ali je bio ne, Nikola Tesla imao duboko osjećanje živoga Božje prisustva i sve što je već je kao dijete otkrio Bog mu je otkrio, kako da kažemo, te taj, on je to samo kasnije primjenjivao, on sam govori i opisuje. I mnogo šta od majke, majka je imala posljednji Boži dar, njegova majka, njegove pesme. I zato on kaže da svjetlost koja je suština svega postojeća, ali kaže on da je to svjetlost koja miluje, da to nije nešto bezlično. E, mi smo imali jednog takvog velikog umnog znalca tajni Boži, da ga zovemo i Lovčanski tajnovidec, to je naš Petar drugi Lovčanski tajnovidec, koji, što sam čitao toliko puta njegovu učenu mikrokozmu, međutim trebalo je ponovo nego da pročitam i blagodareći nego umnom našem Žarku Vidoviću, umnom po koji je sada izuzetni, koji je napisao najljepše stranice u Njegošu, i otkrio tu tajnu liturgije u njegovoj filosofiji, njegovoj teologiji, kako naročito uči mikrokozmu, tome za podstaklo, pa sam ja počeo malo dublje da čeprkam i nađem u uči mikrokozmu, pa sad mi se pripremamo za Vaskrsenje Hristovo. Njegoš, nisam to našao ni kod jednog svetog oca, a kao li kod ovih filosofa drugih i čak i religiozni filosofa, da ne govorimo o ime religiozni, da je, kaže Njegoš, da je u onom haosu islamskom, kad je Bog počeo da stvara svijet, haos, koji se udobinjava tog haosa, ono osnovno je bila iskra vaskrsenja. Ovo što Nikola Tesla, iskra vaskrsenja je bila. Tako da sve ono što se događalo sa porodinom, to kao bolje napredovanje, to se vidi i u prvoj glavi knjige proroka Mojsija, kako Bog stvara. Sve od prostije koje je sve savršenije, a kruna toga stvaranja je bio čovjek i ljudsko biće. Čovjek koji je po liku i po podobiju Bože, ide do savršenja. Dakle, i na kraju uči mikrokozmi, ali piše, ne možete izgubiti zida, da je Lučo mikrokozmi napisao za 6 nedelja ovoga velikoga posta, ljudi u manastiru stanje većina, ima 6 pjevanja Luča mikrokozma, svake nedelje posta on je pisao po jedno pjevanje. Donosili smo hranu, tamo nešto posao sigurno, nema nikakve sumnje. Kralu smo donosili i on je propisao i napisao i završava Lučo mikrokozmu. Počinje, odnosno, otkriva tu tajnu života, svjetlosti, vaskrsenja, udubinava tvorevine, a onda u noća toga otkriva se ovoj pino i njegov završnoj pjesmi o preblagi tih učitelju, slatka je sveta vista voda, s istočnika Boga, besplatnog od Boga su svjetluga pogleda, uplašene mrake i šetlove, od Boga su hode sveštenoga, bogohulni srušeni oltari, vaskrsene, smrt se porazio, zemlja stavio svoga spasitelja. Najljepši pjesama, najopitniji, duboki. Nije to prosto njegov, nije kakve škole imao, ona ima više škole nego Njegoš, ti sad koja si džače tu. Ova male su ti što ne želeš, ti više škole imaš nego Njegoš. Ako bi to škole vjerili, znam šta je imao, otišao malo kod ovog Trokovića, kao i zaradu duše, njegova najvažnija škola koja je od 12 godina, on je tu bio kod Svetoga Petra i upijao je svjetinu svetoga pričešća, tijelo je krvi gospodnju, liturgije, to je ubijao u sebe, iako je množina stvari nije razumijelo, I onda je to negdje duboko proželo njega i to je pretočio u svoju poeziju i zaista jedan od najdubljih, rekao bi, bogoslova koje postoje, naravno na ovom jeziku nije nikad dublje nešto napisano. Da, duboki Sveti Sava, ali Sveti Sava nije, kako da kažemo, tako bogoslovstvo, on je bio praktični bogoslov, svjedok, propovjednik, evanđelja, tako najeli. I Sveti Petar, njegov stric, isto tako, sigurno imao dugi odmit sa njegov susret sa Bogom i od tajne pričešća i njegovim životom, njegovom životom svetošću. Ali ovaj mlad, prije 7 godina čovječ, da tako nešto napiše, to nije. I zaista se vidi da je on, pokaže, Božji taj obidac. I to je ono što je najdublje u njemu, to je najsakrenjenije, potom je još više taj obidac. Jer obično mi ono što je najpametnije, odmah to dubimo, čijemo svijet i tako. Međutim, on je postao kao gospodar, kao pjesnik, kao mislilac, kao ne znam, sve skupa. A to duboko njegovo, taj duboko njegovo viđenje te tajne slova Božijeg, slovo je Božije, sve iz ničega stojno, zakon u tome je sve pokorno. Ne živi čovjek samo po hljebu, nego svako je noć. Dakle, Bog, sila Božja, ljubav Božja, istina Božja, svjetlost božanska, postaje hrana. Ona preobražava naš hljeb kojim se hranimo, a preobražava i naše biće, naše tijelo. I taj hljeb koji je hljeb sam po sebi prolazni, kao što smo prolazni, ona je tako dobija u sebe tu snagu neprolaznog, vječnog, neprolaznog života. Je dobija Boga. Dobija silu Božju, koja nije prolazna. Tako da se u hljebu zaista otkriva i pravi istinski smisao čovjeku i istinski smisao njegovog života, a otkriva se i lice, sam i Bog se otkriva. Otkriva se i javlja se Bog u tajni. U tajni upravo kako smo ovdje pročitali u Ivanovom evanđelju. Zato je crkva šta ona nudi drugačije od svega onoga što nudi religije ovoga svijeta. A pogotovo ideologije. Mluvim samo to. Ja sam hljeb života koji ne da daje, ali će uvijeti, nego će vječno živjeti. To veliku tajnu se mijenja Boga kao vječnog bića sa čovjekom kao prolazni biće kroz hranu, kroz hljeb. Da. Koji mu daje život, ne samo i svjetlost, i prosvjećenje čovjekove duše i nahrani čovjekove duše i srce, nego i ono tjelesna hrana i onda i ona dobija svoj istinski pravi smisao. Da. Dakle, sve to pričeš i zato je i cijelog ovoga posta koje imamo, drugi postova, to je samo priprema da se očistimo, da se pripremimo, da se sretemo sa Gospodom, s takvom Božim vjerom i ljubavlju, sa to pričešće da primimo. I to je ono što je osnovno svojstvo hrišćanina čovjeka, naravno što pravoslavno hrišćanina, tu je. Po čemu sam i drugo razlikuo, nego i naša vjera, nego upravo, po tome i naš život, nego po tome, po toj velikoj istinu, i to vjeru u njega kao kraj ugaoni kamen koga odbacuju zidari kao u njega kao hljeb života koji hrani dušu i tijelo i ne samo privremeno nego daje vječni neprolazni život. I zato ovo što sad se kreće je naša Crna Gora i koja je krenula tim antihrišćanskim putem. Da, to je najveća tragedija ove Crne Gore. To su naši komunisti započeli su to, ali kao što je rekao jedan dobar je taj bio pop Vlado Zečević. Pop je bio Vlado Zečević, poslije rata bio šef Upe Srbije, kad je ozna, koja sve to ozna, samo pol znade, tamo samo Srbije, u Beogradu 120.000 pobijeno, kad je došlo do oslobođenja. Da ne govorimo o našoj Podgorici ovdje, to kažu saveznici bombardovali Podgoricu, 2000 ljudi, kada je maj mjeseca pobijeno, 2000 ljudi pobijeno, Podgorica 80% sravnjena sa zemljom kao grad. I do danas se čude šta je to bilo, kako je to bilo, ali bojati se i sva su argumenti za to da je to da Englezi koje onda bombardovali ovdje nisu to oni poslane, nego da su dirigovani. I zna smo da ko je to dirigova Koča Popović, Broz. On je rekao da nam je on rekao idite ubijajte građane, nego da ubijate Njemce. A od tog bombardovanja 7 Njemaca je poginulo, a 2000 skoro je ubijeno žena i djece, grad sa zemljom sranje, i da bude još ljepša priča, upravno to nešto se skriva, mi počeli smo pripremamo ove godine da se obilježi taj strašni zločin i to ubistvo i pokušavamo da ekskluiramo masovne grobnice ispod crkve Svetoga Đorđa koje su bile i koje su buldožerima, to je od svega najinteresantnije, buldožerima negdje 60. godine kada je to bilo, ne su sranjene, jer nešto, nečija savjest nije bila općenito bila, a ostalo šta je to bila? To je bilo ideološko uništenje protivnika ideoloških sa strane. Nije to pitanje, nego to je revolucija guta svoju djecu. Revolucija, tako da kažem, koja je i to uništenje. Ovo je to bio Vašić Đorđije, bio sa svojim štabom, bez savije problem u tome. Ko će tu da pobjedi? Da li će prava vojska, Jugoslavenska vojska u otačbini, kako je ovdje, ili će revolucija da pobjedi, revolucionari koji nose taj bir u suštini preko borbe protiv, jer ta nije laž koji je, mislim, kao navodno sad su sarađivali sa Njemcima, s Italijama, a ovi su, kako da kažemo, bili, to je ne malo, samo su bili rastavne plode, malo je ovdje krenuo na ustanak, 13. juli to je bilo masovno narodno ustanak, što je kasnije partija to iskoristila u svoje svrhe, to je druga priča. Evo, pomenuo smo Peričića, našeg tajnišća odavde, on je pričao to priča, on je odavde bio odvojen. Njega su proglasili odavde za izdavnika, njega su od Italijana, jer je odvojeno za objeništvo u Italiji, to vrijeme. Tako da to je dobro, treba će vremena da se... I tako da tragedija Podgorice, uništenje, je i tekako vezana za tu je, ne samo tu, nego u suštini bilo bratoubilaštvo, kao što je bilo bratoubilaštvo u Ostrogu, to sad već možemo i da kažemo, iako naš Dimitrije Pokojnije Blagojević odložio 2 godine zatvora, uspružio što je ispričao tu priču nekom, koji je došao da kod Čuta se to pasili, ali ispostavili su da je to bio neki oficir Upe u Siviju. On je spričao kako je to bilo, da su bili to 28 i Pavel Stanišić. On je to premio, Dmitrije se ono siroče iz Hoče je održao onaj 2 godine zatvora naš Dmitrije, jer a ovi koji su gore pobijeni, to sad više i stalo jasno, su bili branitelji Čivota Svetog Vasilija. Jer već 1921. godine su naši djevičari govorili treba izbaciti one kosti gore za stvoga. I u tom duhu ovi došli da brane Čivota. Ovi dolaze, vraćaju se, ubijali u sveštenike, progone, da naslijedili su ideologiju Sovjetskog savjeza koje tamo su što vrijeme stotnog episkopa, sveštenika, monaha, hiljade i hiljade hramova razorenih. Evo sad je u ovoj 90. godine 28.000 hramova i rusno i obnovljeno. A sve je to bilo uništeno u to vrijeme. Hiljade monahinja, monaha je pobijeno da episkopi sve to. I ta ideologija je ona koja se presađivala u toku rata ovdje kod nas. I zato su, eno prvi, onaj Božanić, sveštenik u Rogane, koji je sasvrđen na komadu i bače na Borač. Odmah u 1941. godine, u augustu, septembru, mjesecu. Da. Samo zato što se računalo da on će biti opasan za revoluciju i će smetne. Sveštenik Vujović također u Kumovo prisile koji je bačen 6 dana i 6 noći je još i živio, niko nije stio da priđe njegovom. Izuzetno čestiti sveštenik. Da ne govorim onaj sa metropolitom Ivanikijem koji da mi danas smo ne znamo groba ni namova nekog razvojuca, samim odstupili 70 sveštenika. Među njima i rota da je Vuđović i je Raniče iz Prota, iz Podrojice. I to je potresna priča. On je sakranjivao neku djecu pobijenu od tog bombardovanja. I cijela porodica sakranjivao i uviđavao bombe unište njegovu ženu, pa padaju mi dvoje djece. Ubiju. A taj Prota, on je jedan od onih koji je tišao sa Nevanikijanu, razvijen put, kako se to kaže u narodu, koji je ostavio hosti, ubijen kao izdajnik, nego je pod Ljudom ustao ili nekde kod Cvega ili kod Kamničke Bistrice. Kao što bi ovi ovdje branitelji, treba to je stvorio drugačije, govori o svemu drugačije. Do sada je važila po pobjeditelju, jer pobjednik je onaj koji bi dirigao istoriju, međutim, ne može se. Imaju Božjeve sud i pravda, kako kaže naš sveti Petar Cetinski, ipak Bog drugačije, kasnije kad se sve razmisli, na čelu sa Bajom Stanišćem, ja sad sam bili sa našim gostima, bio velike Jonike, bio je ono malo salonu, pa mi reče je o Cetinski, evo, ovaj zvijek je bio krvi u Bajom Stanišćice, a bilo ili su daske, šao mi je, neke su to ranije te daske, nakon je krvi u Bajom Stanišćice. Oni su pomjerene, pa kada su sačuvali te date. I on je tu, dakle, izdačilo da Brajeći cilu Svetoga Vasilija zajedno sa, nažalost, on je neko Bogu prosti duši, on je bio Krišten Blaže Jovanović, on je odbavio, čak je to sam prosti posvjedočio, zapisao Milovan Đilas, pričao o njemu, kaže, mi smo i obećani da se gledaju Milovan Bojović koji, kod njega je on bio pripravnik u sudu, kod toga Bojovića, da sudije poznatih u toj njemu Bojovići. On je povjerovao taj Bojović, on je povjerovao mlađu da vam často riječi samo se predajte da se ne proliva krv i kad prođe rat, onda svako biće suđen, ali niko. I međutim, samo se mu je Bajo predao i dojice njegovih pravnih bratnje, sinovaca. On se neću predali, a ovi su iste te noći, bez suda i presude. Italijani su neki kopali u Janu, nego govorim da ono i za Brine, tamo su kopali Janu, sve u jednu Janu, u jednu krst, to je jedna noć, sve su i pobili i strunili. I pita Blažo, Đilas to svedoči, da li smo Žido dobro uradili, što smo to. A Žido kaže, pa šta smo mogli to vrijeme da uradili, ali kaže, ukrbali se preveće. Već je Žilas ipak bio se okrezdio, kako da kažemo. To bratobilaštvo. Nažalost, na tom bratobilaštvu treba dovoljno, znači sve što se danas dovoljno za Crnogoru, tu je korne svega toga. Uredi ove, kojih nikada ovako, gledaj sam ovdje s tom djevom, ali ovako ti da je djevo, nikada nije bilo svoje. A ovo pomenu Homara Popa Vladu Zečevića. Da. Pozvalo njega tamo u Loznicu kao ministra, pozvalo ga tamo na Rogosto, kao što sad i vi zovete ove naše nove ministre, tako da ih gostite, pogotovo kad dobiju ovako na izborima, da mi se dodvorite, kako da kažem. Da. I pozvalo njega i ode ono u Loznicu, tamo je bio. A on je bio prije rata tu, prije nego što se rastopio i postao ministar Upe i svega toga, on je imao jednu kolegu sveštenika, zajedno su to bili, bili su prijatelji i po čašici ove dvojica, je ostalo pozvan. I sad on se sjeti toga opet i da pozovu njega na, na tu gostu. I pozovu njega da dođe tu i sad, pa, a to bi malo šaljeno, šaljeno popa, i onako, on je to znao, tako, i kaže da ti, da podigne zdravlje svoje, gdje su to mene, kaže Popa, ja srpski Popa, jučere glave, ministri, bez mene po dobro, hoće on pozdravi druga ministra, svoga bivše ja, kolegu, pozdravi se ovdje, pa će onda da kaže, blago vama komunistima i nama Popovima, dok nama nadaju kršenje komunista. A te što imamo i mama kad glas preuzmu nekrištena djeca, kršteni komunisti. Šta reče to? Ma rekao vam upiću nešto, kaže to. Te blago meni, ja se pribojavam da, da je ta, to proroštvo bivšeg nastupa, odnosno toga Popa, da se ono polako danas ostvaruje, da ta atenzacija nasilna, to odrobljenje ovoga naroda, kršćenoga, od iskoni, od Boga, od crkve, od poštenja, od obraza, od hljeba života, ja kako, pošto o hljebu života govorimo, znate, i zamjernivanje hljeba života sa ovim hljebom zemaljskim, da je to nešto što se dogodi, što se događa nama, i što se događa ne samo nama, nego, nego se događa mnogo šire od nas, i da jer bilo kako bilo, ja znam, i sami znate, neki od vas su bili komunisti, vjerovatno neki od ovih stariji, znate, ali ipak je to on je odrastao u hrišćanskoj porodici, hrišćanski roditelja, kako da kažemo, posisao to u sebe, preocimo po mene svoj Blaža i Jovanovića, nije mu mirna savjest. Jer si izvršio je on to po zadatku partije i po svojoj ideologiji, ali očigledno nije mu bila mirna savjest. Kao što se dogodilo kad smo mi, kad smo ovaj hram sa toga novomučenika Stanka sagradili, ja sam sam vam ispovjedan, čini smo sa ocem Lazom našim zamislili da zidemo taj hram Lazo, a Lazo je bio sila Božja. Tu ćemo mi, to će biti kripta, pa ćemo mi ovdje mučenike, na grobu njihov je klozet ili odnačio. I što sranije, kad ima oko kondela su negde vadili iz groba u Engleskoj, pa i do danas se priča kakav je to nasilje na tim, samo bi vadili iz groba. A ovdje klozet, klozet napravlje, posle rata, ima pisma svjedočanstva od tome njihovog groba. Po najugletnijih ljudi, i Bajo Stanišić je ono krenuo na ustanku, pa što sad čak su tražili da on, da on bude ekonomant, ali već kad on bude kud ovdje kreće, onda on rekao ne, ja ne, neće puti. Kad sam ja dozirao, na primjer recimo mog oca, sa Vekom Radovićem, koji je bio član Matije, još je 37. godine, i onda su, ko je to bio moć ili bilo, bio ovaj štab to je odmah 41. godina no da je to zadatku poslali gore prema Vojkovcu u Štitanicu mi gledali tamo po zadatku nekom pućenicu, ne znaju samo zna neko zašto idu i kad su tamo došli kaže braća mi smo prugoli ne znam kako mi je tamo rekao mi treba da ubrano Vuković je bio najugledniji čovjek. Ovaj večer Vuković, to je njegov otac, ovaj naš predsjednik. Mi smo određeni da mi krenujemo, kažemo, da to se kaže, mreko, smo mi krenuli da protiv Nemaca, protiv okupata, da mi je dobio na jedan drug grad, da se okrenem, na ovaj drug, na ovaj mreko, i taj nije od nje, tada, do duše, stigli su ga 40-ti, kad se vratili pa su ga, da su ga ubili toga, Vukovića, ubijene, tako da, to je bio, to je bilo tako vrijeme, tako vi znate koliko ih je ovdje pobijeno, da je nekad i sin ubijao svog oca, kad je to bilo, vremenima, tamo za naredila partija, nema tu, znate, to je bezumlje koje je zagospodarilo i koje je vladalo. I evo to kažemo za tamo odasem, ja sam moj razum, tamo ćemo, pa smo ovaj tajno, moram da priznam, da je bio velika i ova gore, noću su oni iskopali kosti iz ove zajedničke grobnice, a na mjesec dana prije smrti našeg oca Serafima služili smo liturgiju, to je 92. godina, služili liturgiju kod Života Svetog Vasilija, slavnoj milosti, kaže meni otac Serafim, vladiko nešto da vam pokaže. Ajde, i silazimo i o meni priča. To je vlada, je dosta svjetski komitet i šta je bilo. Naredba da se izbace kosti iz zajednika Vaja Stanišića. Jer on bio sahranjen dole zajedno sa dva sinovca, na blizinu se tu sahranili, tamo gdje je sad otac Serafim i onaj dio onoga gdje pale monaha, gdje je monaha. I došlo je naredba da se izvrše i izvadili su njegove kosti, ima ona, znači ona stijena tamo kako se prolazi tamo sa strane, onda su bacili tamo, ali čekobom, špilom, džak manastirski gledao to šta se događa, kad se ovi otišli, on je otišao i pokupio njegovu lobanju, to kostiju što mogu da skupi, pa ih je donio tajno. I u onom grobovoga Ljepave Kaluzira podigao je ploču i to je stavio. I došao mene vodine, kaže vladiko, ovdje, ajde, i je podignimo mi ploču, tačno, stoji dolje onaj koji je sakranjen, ali gore ste globanja i nešto od njegovih koste, hvala ti, oči se rahme. E sad, kad smo mi sakranjivali ovdje, u kriptu, onda svaki od njih je dobio prva sandučić, 28 sandučića, napravljena je kripta, i tek se to saznalo da mi sahranjujemo njih i držimo u prijelu u oči onoga dana u kojoj je trebalo da sveštamo hran sa toga učenika Stanka. Znate? I onda su se neki od ovde naših bilo u pobjedi čitali, neki pobudili kako je to priča, ali ipak pokazio da je ipak ovom narodu ima čast i poštenje. To je prvi i posljednji put. Niko više do danas, kao pitanje, ako sad Crna Gora znade šta se tu dogodilo, ipak su shvatili čak i ti da je to ipak zločin koji treba da. I to je opet svjedočanstvo da ima nade za nas, da će nešto biti od nas. Bez obzira na sve te, ipak kad prođe vrijeme, onda ljudi ipak se shvate. A opet, još bili kršteni ljudi. Ne znam sad ovi nekršteni da li bi se pokajali za neki zločin koji da. Da. Pa sad oni malo i nemaju mnogo vremena, treba malo da, što kaže da se bave što kaže da da ono kako je svoje vrijeme bilo ono pisalo nama narodni magazin, kako je, pa je to do nama, kaže nama, a ne. Nisu sad u duhu toga nama. U duhu toga nama. Da. Tako da, nego malo smo odužili, dakle, hljeb u život, hljeb je svetinja. Hljeb, vino je svetinja, vino, čudesno vino. Da. Ali da bi postalo, to je kao ljudski život. I ovaj hljeb da bi postao hljeb. Šta treba sve da pritrpi ono zrno, kako zrno bačeno u zemlju, ako ne umre, neće prodati. A ne samo što ne omepa, kad izađe onaj problem, ona klica, dozvala, šta se ne pretrpi ona stabika od pšenice, i od mala, i od crva, i od nepogoda, i svega, pa li polako otima se, pa na kraju donese onaj klas, s klasa, onda sad dođe srpa, pa ga posjeće, pa onda dođe, onda mlijem, pa ga zadelje, pa onda nije dovoljno da ga samilje, nego sad će od toga brašna, sad će domaćica da to, opet da ga mijesi, da ga muči, što kaže, da ga mijesi. Pa onda mi još i to malo, nego mora još i u vatru da ga, u peć, da ga stavi, pa tek onda kad kaže, kaže onda mi ga vidi gdje pogledi, gdje je majko, kao što si ispekla. A da bi taj hljeb bio tako lijep i ukusan, šta li sve ono pšenično zrno? E, otprilike to smo i mi. Ona sjemenka koja se posije u materinu utrobu, pa iz njega izraste gnjar ili ti, i prolazi ovaj život, ima kako da kažemo, i da bi postali hljeb pravi, istinski. A ovo koliko treba ruke i nevolja da postane čovjek, što kaže, da bude čovjek jedan dan pravi, istinski, pogotovo Boži čovjek. Nema bez toga. Kao što hljeb prolazi to raspeće, tako i čovjek, da bi postao hljeb. To pjevamo baš Teodoru Teodorova subota. To pjevamo da je on sebe prepolio u hljeb neodmjerni presvetoj trojici. Upravo to, mučenic, šta su? Šta su drugo mučenici nego se to tajni. To je dakle nekdo. Tajni hljeba je tajna ljudskog života. Tajni hljeba, tajna Božja. Preko hljeba nam se Bog otkriva i daruje kao hljeb života. A on kao hljeb života, on osvećuje naš život, naš hljeb, našu hranu i daje nam život vječni reprolazni. A to je sve sabrano u sveto pričešću tijelom i krvju Gospodina. Sve je tu sabrano. Da. Sva istina. I o Bogu i o čovjeku i o svijetu i o načinu života ovdje na zemlji i o smislu života. Sve je tu u tajni pričešći. Sve je tu sabrano. I to je, zato je Eharistija, liturgija, ko pojima liturgiju zna šta je crkva. Ko zna šta je crkva, zna šta je, ko je Bog. Ako zna šta je Bog, onda zna pogotovo Bog koji je radi nas i našeg spasenja postao naš hljeb. Onda on zna i koji je pravi istinski smisao života, ali nema istinskog smisla za života bez vječnog pokoljenje za pjesmom stvoreno, što kaže opet Petar Vosinski Pelovides. Vaskrsenja ne bila bez smrti. Krst dostiti, nama je suđeno kako je dubok onaj mladi, lijepi mladi krave. Kažu za njega da je mnogo čutao, bolje da jaše konja, ali kad seli tako da čuti, da, očevidno, dublje negde potresen u potrazi za sobom, za smislom i svojim. Da, opropleta, kako kaže, zemlja propala se u aci se meni pretvorila. Crni dan, crna sobina, okukalno srst. To iz krvi, to iz muke, iz jada, svaki taj stih. A najljepši je da znate onaj stih gdje kaže nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje muke. Onda slušajte, nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Iz Hristove grobnice tu je vaskrsenje. A kosovska grobnica ovoga naroda, to je produžetak Hristovoga groba. I to je vladika rade doživio, osjetio. Pogotovo sad nam je proročki osjetio. Kao da je gledao i ovo što se danas događa sa Kosovom i sa Metohijom. tek je sada postalo grobnica Kosova i Metohija. Stotine hramova srušenih, hiljade pobijenih, desetine hiljada domova razornih, imate ih i ovdje, mučenika, izbjeglica, naravno toliko spuža. Da pomenemo neke Dašiće, tu koji imaju dosta djece, pa je neko tvoj Dašićki dao neku majicu sirota poklonio na kojoj piše Srbija. Srbija. Dobio na poklon. I onda su čujem da je neko čak i pretukao u spužu, pretukao i dobijem ja pismo od njenog muža. Dobijem pismo, tako je tako stvar, mi smo ovdje pobjedili. I računajući da ćemo se ovdje spasiti, ali nema nam ni ovdje, nema nam života ni spasa. I negdje računao da tražio da mu neko rođak je u Francuskoj, da će on otići tamo u Francusku. Ja uzmem to pismo, moram to dokažem i pošaljem našem prvom ondašnjem premijeru Milu Đukanoviću, koji je priznao nezavisno Kosovo i koji je sad odgovoran za te prognane i kažemo da ima takvih da nije mi je do danas odgovorio, ima vremena kad bude predsjednica njegove, da će mi odgovoriti. Da nije mi odgovorio, žao mi je da mi nije odgovorio na to pismo, jer ne znam, jedan predsjednik vlade, jedan o čemu drugom bi trebao da brine, ako ne o takvim mučenicima, stradalicima i prognanicima ranije dati. Da. Tako da Kosovo, kako kaže, grobnica. Nadanje naše je zakopano u Hristovom grobu. To nema. Nema druge nade ljudskom rodu. To je. Vladika Rade je to koji je proslavio Hristovo vaskrsenje i shvatio, pojmio tajnu njegovog očovječenja i njegovog smrti i vaskrsenja, on je shvatio i tajnu ljudskog života i tajnu Kosova i tajnu Crne Gore i tajnu svijeta i svih zemaljskih naroda. Iz groba se rađa život. I to je jedina nada, nema druge nade. Da. Nema čovjek ovdje na zemlji, nema druge nade, sem tu nadu. I zato mi hrišćani po tome se razlikujemo. Svi zato što na tome temeljimo svoj život, to je ono, to je mjera našeg života, našeg tijela, na mišljenja, na prizvanje na ono što je Hristos. Pokajite se, promijenite svoj um, svoja shvatanja i o sebi, i o hljebu koji jedete, i o svijetu u kome živite, i u svom odnosu prema Bogu, i u svom odnosu jedni prema drugima, kroz tu tajnu Hristove ličnosti, hljeba, njega kao hljeba života. Znate, bili smo mi na ovom, jer ja sam odužio, proste da me prekinem bili smo na ovom velikom saboru, na Kripto Sveti Veliki Sabor. Pa sam ja u ime naše crkve bio u toj komisiji koja je pripremala ono okružnu poslanicu encikliku toga sabora. Pa sam ja od ovih koji su tamo bili, koji smo sastavljali, onda sam ja njima rekao, kad je bilo tu nešto o tim problemima socijalnim, savremenog svijeta, pitanje ekonomskim pitanjima i kako treba rješavati. Onda ja kažem, ajde da mi tu unesemo iz liturgije ono na kraju liturgije, to sveštenici znaju, kad se kaže, kad se uzima agnes jagnje Božje, ono tijelo Hristovo, da kaže sveštenik drobi se i razdrobljuje jagnje Božje. Kako kaže dalje, kako biše ja znam ona grčko, Мелизетек е дја мелизетра, односно мелизомовски е медиуромос дробен, раздвајан, ето ми дја умерал и не dakle, drobljen i ne ostaje cjelovit. A koji se lovi, a ne razdrobljuje se, razumnost, kemidija, razumnost, ali tu ne teho da sagljazu, nego on pričešćuje, osvećuje one koji se pričešćuju. I onda, posle toga, to su ne delići od tijela Hristu, onda su sveti putih i toga smo ne mogli. Djelića pričešću sveštenici, episkop, a onda se to daje i svakome po mala, a ono malo djelićuje svo tijelo Hristovo, svo svetinje, ono malo djeliće. I podijeli se podjednako, paste. Svino se podijeli podjednako. I u stvari, taj način, a to je način kako Bog daje sebe i svoje darove svijetu. Evo onda, daje sunce, što kaže, i dobrima, i svoje darove, i dobrima, i oni kako li ga psuju, i koji ga mrze, i koji ga se odriču, evo, svaki dan, svakoga, i najveće ubice, razvojnike, ovasjava i dao je Bog. Podjednako, ne pravi sad razliku, kad bi Bog radio kao što mi to radimo, tek mi onda bio, da svima daje podjednako. Jer u toj tajni svetog pričešća se otkriva podjednako darivanje tijela Hristovoga ljubavi. Bože, svima podjednako. Ja sam uvjeren da je komunizam uspio da zaživi prvo da se pojavi u slovenskim pravoslavnim narodima, upravo blagodareći tom toj tajni kojom živjeli su slovenski narodi, vjere pravoslavne i tog osjećanja za Hrista kao hljeb života koji se dili svima podjednako. E, komunizam je na tvoj velika to ideja, je to malo. Vraćat će se čovječanstvo po ideji ponovo, da znate. Samo nesreća je što je dobro koje se ne učine na dobar način, ono postaje zlo. I to je tragedija te velike ideje koja je nasiljem, ubistvom, ubijanjem od strane proletarijata, ubijaju se kulaci kao što i ovdje nas ubijaju, da bi onda to je tragedija, a sama po sebi ideja je velika, ali ne može bez slobode ta dioba kao što na kraju krajeva i prijatelj prijatelju, on može slobodno da mu dade po mjeri svoje ljubavi da mu da i brat bratu i majka djetetu po ljubavi da mu da i da podijeli majka podjednako svoje djece. Ako nema te ljubavi, onda daće kome hoće. I oteće, pa će daći onome drugome, kao što danas, recimo, sama ideologija je zasnovana na otimanju. Da. I, nažalost, oni koji su bili zagovornici komunizma, dakle, te podijele, praste i jedinstva, podijele, svi dobara podijela, svakome kako je bilo riječ prema njegovim potrebama, ili kako ono obješio, se zaboravio, recimo, ono izreku, ti kao profesor to znaš, da. Ovdje posebno treba to. Da. Prema, dakle, sad kako je to? Kako to sad? Nažalost, ja sam ovdje, ja to kažem, da ne kritikujem, niti želim, ne do Bog, niti da kritikujem, samo tužan sam i jadan sam, da ti koji su bili nosioci i članovi te i takve ideologije, u vrijeme Josipa Broza, junje koje se oteto i od zadužbina i od crkava i od oteta je zemlja, otete su zgrade, otete, da bi se to podijelilo narodu. Da, i dobro, kao ideja, da bi Bog dao, nije način. Međutim, sad ti koji su tako otpali i radi naroda, sad, ti drugovi ili gospoda, kako hoćeš, sad oni to polako, no to vidite ova preduzeća ovdje sad, koliko je truda i muke uloženo, i u obodi, u Podgorici, ne znam, u Kapove, u Dakića, ne znam koliko truda, muke i znoje uloženo, da je tako sve to, Šta bi za njim? Ko to nestane? Ko to? Sad imaš jednu sirotinju. Znate, prvi put od 1916. godine, znate li da se otvaraju narodne kuhinje na Cetinju, u prvi ulici sad u Beranama. Šta to za narodna kuhinja? Ja nema. Dođe profesor, ima neku penzijicu jednu, profesor znam sa Cetinja, i druzi molite za prijatelja da mu dadiš da bi mogo da prehrane svoju ne znam lakuda. Strašna priča. Koji je 40 godina bušio si radio i prezeću. Sad, a druge strane imate jednu grupu ljudi, to treba vidjeti, znate, koji ne znaju šta nemaju. Ne znaju. Koji su bogatiji, enormno su bogatiji. Znate. I koji sad, da bi sačuvali to svoje bogatstvo, očevidno, bojim se oteto i opljačkano bogatstvo. Znate. Da bi sačuvali oni sad, ne, u ime zapadnih vrijednosti, oni sad ovdje dovode NATO pakt i da nas usreći, to na NATO pakt koji je odubio vojnika, nekako, i ovaj grad bombardovao. I nijedna bomba ni u 20. vijeku ni 21. nije otišla iz Podgorice, ni na Beč, ni na Berlin, ni na ovaj, na Rim, ni na London, ni na New York, još manje. A evo nas bombardovani 1915. 16. godine, prve bombe avionske koje su padali se ovdje, na nas ovdje, pa od Austrougara, pa onda 41. godine od Italijana, fašista, pa 43. godine od Njemaca, pa 44. godine navodno od oslobodilaca, evo rekao smo za Podgoricu, pa 95. godine opet. Ja sam pisao jedno pismo, onako među nama rečeno bio sam da Clinton, ja. Pisao sam, znam, kažem ja njemu, na Bima, ali išao negdje na Havaje da se odmori to vrijeme. Ono napišem jedno pismo i odgovorio je na to pismo. Mi recimo kao odašnji moji ministri, kaže, ili drugi, pa čekam, dobit ću od njihove, odgovorio je, znam porodci, tačno znam tamo na Romanu, 25. je u toku rata pobijeno, samo jedno siroče ostalo. I ohranjeno negdje u nekom domu za siročak. I iz njega se porodicu i sad su bombe i tu to siroče i njegovu djecu pobili. U ime ljudskih prava, kada ne govorimo, o Kosovu i u Metohiji. Kako je završio, kako ja kažem. I sad, nikome ništa, ajde, evo, idemo mi jedno NATO pakt, bit će tamo bezbjedno, čega da nas obezbjedi NATO pakt. Da navrati mrtve koje je pobio, ili da obezbjedi, koga da obezbjedi NATO pakt. I od koga da nas zaštiti? Od Rusije da nas zaštiti. Evo sad ovi sankcije Rusije kao najveći neprijatelji, sad su Rusi najveći neprijatelji, a oni koji su nas uništavali, bombardovali, pljačkali, oni su sad jedini spasioci. Da? Ne znam kako ko, ali mene to nekako kaže nešto novo, italijan film se govori protiv, nisam ja protiv NATO pakta. Italijanski ambasador došao od mene prije godinu dana, rekao, pa razgovaramo, kaže, čuli smo da ti da ste protiv ulaske Crne Gore u Europsku uniju. Rekao, ne znam šta ste čuli, pogrešno ste čuli. Ja sam čovjek hrišćanin, da su svi zemaljski ljudi i narodi treba da budu jedan narod, na tome se vaspitam, to je vjera Hristova, da propovedamo istinu svim jezicima, svim zemaljskim narodima, da volimo da je svako ljudsko biće je svetinja na svetinjama i radujem se da evropski narodi da su jedine, ali rekao, vjerovatno da ste vi čuli da sam ja negdje nešto rekao, nešto namo, kako da kažem, o NATO paktu. E, tu jesam, priznajem, tu jesam rekao. I onda mu kaže malo. A on će meni da kaže, Pa kaže, ja ne mogu mirno da spavam bez NATO pakta. Ja kažem, bo znate, ja ne mogu mirno da spavam sa NATO paktom. Tako smo, I onda sad pustim ljudi nekako čeka, da dobro, neka dođe NATO pakta, neka prvo tamo onu djecu koji je pobio na Murinu, neka što kaže, makar neka nagradi one mučenike tamo roditelje, pa neka obnovi desetine hiljada kuća koje su pod njegovom po kostu spaljene i one hramove, pa neka i one mostove pa i one zgrade kao što su zljapile rušavine za vrijeme Hitlera 1941. godine u Beogradu, tako i danas zljape rušavine u Knjaza Miloša ulici, i oni mostovi i ona tamo na djeca pobijena, tamo na onom mostu, tamo negdje prema, gdje je to bilo gore prema. Neka to fino obnove prvo, da pokažu svoju zaistinsku čovjeku ljudi, pa onda zašto da bude mali. Ali sada, on kaže, pa jeste, bilo je mnogo ste emotivni, kaže jedan od drugih njihovih glava. No, vi ste mnogo nešto emotivni, da, pripovi ja tebe, tvoj otac, tvoja majka, tvoja braća, tvoji domovi, tvoje svetinje, da su spaljeni i da su, kad je ono bilo, kad su bili oni protesti 2008. godine, kad je proglašena nezavisno Kosovo, pa su onda narod pobunio, ja se sjećam to vrijeme, milionski narod se bio sabrao. I onda je neko tamo dolje od ovih mlađih ljudi, tamo prema ambasadi, upao nešto po američkoj ambasadi. To je postao svjetski problem kako je to stalo u tvojom sanu i ubijanje taj tamo. A ovo što su hiljade njih pobijeni to i porušeno to nikome ništa. Tako da nada nema više nikoga drugog Boga. Nadanje se naše zakopano u Jerusalimu, odnosno na Kosovu, u jednu grobnicu. A uz nje vaskrsenje, to je zakon, božanski zakon ili ljudskoga biće, ljudske istorije, ljudskoga života i nema tu. To je ono što je samo treba se toga negdje dotaći. I zato nam crkva to čuva i čuva crkva tu veliku i svetu istinu i o Bogu i o čovjeku i o hljebu kao svetinje života. I to je ono zašto se pripremamo, sad pripremili smo se za praznik Kristovoga Vaskrsenja. Prostite što sam odužio. Ensa bio i profesor, ovo je još pridodač popa vladika, kraja nema priče.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Blagosloven koji dolazi u ime gospodnje, koje je održao 3. aprila 2017. godine u Zavičajnom muzeju u Danilovgradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.